khilaafka u dhaxaya madaxweynaha dowladda Kenya iyo ku xigeenkiisa oo in muddo ah taagnaa ayaa cirka isku shareeray. Kadib markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay golaha baarlamaanka horgeeyeen mooshin xilka qaadis ah oo ka dhan ah madaxweyne ku xigeenka Kenya Rigathi Gachagua. Gelinka dambe ee maanta ayaa lagu wadaa golaha baarlamaanka oo laba garab ah in ay gudagalaan mooshinka xilka looga xayuubinayo madaxweyne ku xigeenka. Warbaahinta gudaha Kenya ayaa tabinaysa in madaxweyne ku xigeenka uu hortagayo golaha baarlamaanka si uu isaga difaaco eedo dhowr ah oo loo soo jeediyey, waxaana ka mid ah musuqmaasuq iyo in uu kala qaybiyey dadka Kenyaanka ah markii uu taageeray dad u badan dhalinyaro oo dhigay banaanbaxyo looga soo horjeedo canshuuraha Kenya. Xafiiska madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sidoo kale laga soo xigtay in madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya uu hurinayay nacayb salka ku haya isir, isagoo ku hoolanaa in uu wiiqo awoodda dowladda si gaar ah madaxweynaha. Eedeemahaasi oo idil ayuu madaxweyne ku-xigeenka ganafka ku dhuftay isagoo beeniyey, waxaana uu xusay in uusan marnaba ku lug lahaan dibadbaxyada looga soo horjeeday dowladda ee gilgilay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Khilaafka ka dhex aloosamay madaxweyne Ruto iyo ku-xigeenkiisa ayaa in muddo ah soo jiitanayay iyadoo ay fashilmeen oo lagu guuldareystay waan labada dhinacay ka dhex wadeen reer galbeedka. Maalintii axad ee toddobaadkan ayaa madaxweyne ku-xigeenka Kenya waxa uu madaxweynihiisa ka codsaday in uu cafiyo, isagoo tilmaamay ilaa iyo hadda inuusan garan karin khaladka uu galay ee sababta u noqonaya in uu ku waayo xilkiisa. Madaxweynahayga William Ruto, waxaan ku leeyahay haddii aan xumeeyey shaqadeyda adag, fadlan i cafi, ayuu ka dhex yiri kaniisad ku taala magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Iyadoo xildhibaanada taageersan madaxweynaha Kenya William Ruto ay kalsooni ku qabaan in golaha baarlamaanka ay xilka ka xayuubiyaan madaxweyne ku-xigeenka, ayaa haddana madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi waxa uu wacad ku maray in uusan xilka ka degi doonin ee uu dagaalami doono. Dad dhalinyaro u badan ayaa ku dhintay rasaas ay adeegsadeen ciidamada booliska Kenya, kuwaas oo ishor istaagay bannaanbaxyo waaweyn oo ruxay caasimadda dalka Kenya. Falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda ayaa ka digaya haddii xilka laga qaado madaxweyne ku-xigeenka Kenya in dalka uu cagaha la geli doono isku dhacyo u dhexeeya taageerayaasha madaxweyne William Ruto iyo ku-xigeenkiisa, kaas oo gacan weyn ka geystay in William Ruto uu ku guuleysto madaxtinimada dalkaasi. Dhinaca kale, jabhada Tigreega ee magaceeda loo soo gaabiyo TPLF ayaa si rasmi ah u iclaamisay in xilalkii ay ka qaaday xubno ka tirsan maamulkii kumeel gaarka ahaa ee ka jiray gobolka Tigreega, waxaana dadka xilkaasi laga qaaday ka mid ah madaxweynihii maamulka Tigreega ee kumeel gaarka ahaa Kitajo Reda. Saxaafadda ay soo saartay jabhada ayaa lagu xusay in dowladda federaalka ay ku wargeliyeen xilka qaadista madaxweynihii maamulka kumeel gaarka iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsanaa golaha wasiirada. TPLF ayaa dhinaca kale ku dhawaaqday in ay magacaawday xubno kale oo qabanaya xilalkii ay hayeen mas-uuliyiinta la eryay. Khilaafka u dhexeeya maamulka kumeel gaarka ee ka jira gobolka Tigreega iyo TPLF ayaa isa soo tarayay maalmihii lasoo dhaafay kadib markii TPLF ay ku nuuxnuuxsatay in maamulkii kumeel gaarka ee ka dhisnaa gobolkaasi uu furin waayey heshiiskii Pretoria lagu gaaray ee dhexmaray dowladda Itoobiya iyo jabhada Tigreega. War saxaafadeedka ayaa intaa la raaciyay in maamulka uu ahaa mid kumeel gaar ah, balse waayihii ugu dambeeyey uu iska dhigayay xukuumad rasmi ah oo ka jirta gobolka, waxaana maamulkaasi lagu eedeeyay in ay dayaceen mas-uuliyaddii ka saarneed hirgelinta heshiiskii dhexmaray Itoobiya iyo TPLF, taa beddelkeedana ay faraha la galeen wax isdabamarin iyo in ay xoojiyaan awoodda maamulkooda. Gudoomiyaha xisbiga TPLF iyo madaxweynihii maamulka kumeel gaarka oo xilli isla socday ayaa siyaasadda ku kala tagay markii madaxweynaha maamulka Tigreega ee kumeel gaarka ah uu la saftay dowladda xabashida Itoobiya. Kala qaybsanaanta TPLF ayaana sababtay in ay laba garab u kala jabaan, iyadoo garab ka mid a uu taageersan yahay dowladda Itoobiya halka garabka kalena uu ka soo horjeedo kaas oo inta badan haysta aqlabiyadda iyo dareenka dadka u dhashay qowmiyadda Tigreega.